Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Осыдан бір жыл бұрын, яғни 11 қаңтарда Абай шахтасындағы жарылыстан қаза болған 30 шахтерді еске алу шаралары өтуде. Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарымызда Ұлыбританиядағы қазақ қоғамының жетекшісі Ахан Отаншымен сұхбатымызды тыңдайсыздар. Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова өзінің туған күні қарсаңында кісі қолынан қаза тапқан жары Заманбектің жұмбақ өлімі ашылса деген тілегін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын жоғарыда атап өткен тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан бір жыл бұрын, 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында жарылыс болып, 30 шахтер қаза болған еді. Ол шахтадан тек 7 шахтердің мәйіті ғана шығарылды. Бүгінде Қарағанды мен Абай қаласында қаза болғандарды еске алу шаралары өтіп жатыр. Қаңтардың 11 күні шахтерлердің денесі қалған сол орынға мемориалдық тақта орнатылмақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Соңғы 5 жылда бірнеше апат болып 70-ке тарта кеніш қаза тапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында үлкен жарылыс болып, 30 жұмысшы қаза болған еді. Қайтыс болған кенішінің жетеуі жер бетіне шығарылып, 23-ін құтқару мүмкін болмаған. Себебі 600 метр тереңдікте құтқарушылардың өздерінің өміріне де қауіп төнген. Өрт шарпыған жердің ауқымы өте үлкен болып, жер астындағы улы ауаның температурасы 30 градусқа жеткен. Ондағы метанның концентрациясы тиісті шамадан асып тұрғандықтан мамандар жарылыс қайталануы мүмкін деген болжамды жасаған еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 11 қаңтарындағы нөмірі 9-шы қаулысымен құрылған құрамына төтенше жағдайлар министрлігі, энергетика және минералды ресурстар және мамандандырылған ұйымдар кіретін үкіметтік комиссия, Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаменті Абай шахтасында 2008 жылы 11 қаңтарда болған топтық жазатайым оқиғаға арнайы тексеру жүргізген еді.
Аварии пострадало 44 человека, в том числе 30 человек погибло.
Авария кезінде барлығы 44 адам зардап шекті, оның ішінде 30-ы қайтыс болды, 14 адам ауыр жарақат алған. Тергеу нәтижесі бойынша үкіметтік комиссия аталған топтық жазатайым жағдайдың негізгі себебі нөмірі 32-де К-10С лавасының жоғары шатасқан ауданында метан әуе қоспасының желдеткіш штрегімен жарылыс арты өртке ұласқандығы туралы акт жасалды. Лаваның тазалау заубойына тікелей жақын метанның жарылу қаупі бар шоғырының болу факторы өңделген кеңістіктен және құмдақтар ұсынған негізгі шатырды қою кезінде өндірілген пласт серіктерден метан түскендігінен болған. Нөмір 32-де К-10С лавасында метанның тұтануы негізгі шатырды қою процесінде фракциялық от шашу нәтижесінде болған. Үкіметтік комиссия болған жазатайым оқиғаға жауапты адамды анықтады. Бұл Абай шахтасында көмір өндіру кезінде технологиялық операцияларды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етпеген лауазымды адамдар. Сондай-ақ жұмыс орнында кез келген қауіпті болдырмау бойынша міндетті шараларды қабылдамаған, еңбек қауіпсіздігі жағдайын жасамаған Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры.
Лице генерального директора АО Арселор Миттал Теміртау.
12 қаңтардан бастап Арселор Миттал Теміртау шахталарында төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен құрылған арнаулы комиссия жұмыс істей бастайды. Бұл туралы кенішлердің қорғау кәсіподағы ұйымының бас техникалық еңбек инспекторы Валерий Герасимов мәлім етті. Оның айтуынша құрамына 11 адам енген комиссияға төтенше жағдайлар министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері және көмір департаменті бас инженер мен басқа да мамандар кірген. Комиссия мүшелері Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментіне тиесілі Абай шахтасында бір жыл болған жарылыстан кейін үкіметтік комиссия алға қойған мақсаттардың орындалу жайын тексереді. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанна Дәуренбекова қаңтардың 12-сі күні комиссия өз жұмысын қорытындылайды деп отыр.
Проводили, анализы проводились. Сейчас пока там лава запечатана до сих пор.
Жарылыс болған жерде лава бекітілген. Арнайы тексеру жұмыстары жүргізілуде. Үнемі анализ алынып отыр. Келесі аптада комиссия мүшелері келіп, мүмкін ортақ бір тұжырымға келетін шығар. Оған дейін біз ештеңе айта алмаймыз.
Потом, вот когда он приедет, возможно, какие-то выводы будут делать. А сейчас пока у нас ничего нет.
Үкмөттүк комиссия мүшөлөрү кайтыш болгондордун отбасылары менен тууган туустары миндетти материалдык көмөк көрсөтүү менен әлеуметтик турмуштук проблемаларды чечүүгө катышкандыктарын айткан болатын. Караганзыда карапайым халктын басына төнген кайгынын кара булту сийилди ме деген савал төңөрөгүндө биз Караганды облусунун акимине кабарлашкан едик. Алайда бизге жооп беретин баш табылмады. Эстериңизге сала кететин болсак, дал ушундай жагдай 2007 жылы Шахтинск каласында 42 айынын 20-сы күнү болуп, одан 41 кеңиши көз жумган эди. Шахта негизи 1964 жылы каланган. Ленин осы өңірдегі ең ірі әрі ең қауіпті шахта. Апатқа ұшыраған шахтаның 2007-2008 жылдағысы да Лакшми Миттал кәсіпорнына тиесілі. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбатты радио тыңдаушы ағайын, осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған жарылыстан 30 кенші қаза тапты. 23 кеншіні жер астынан шығара алмады, шахта олардың сиратына айналды. Шахта жабылғанмен, бірақ әлі де ондағы өрт сөнбегендігі айтылып отыр. Үкіметтік комиссия үндік компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндеттер жүктеген болатын. Енді Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия қаңтардың 12-сі мен 16 аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайын тексеретін болады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын, ендігі кезек қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Соңғы кездері Еуропада қазақтар туралы сөз болса, әңгіме олардың ана тілін ұмытып бара жатқандығына тірелі береді. Ұлыбританияның Кардиф қаласының тұрғын Ахан Отыншы да бүгінгі ұрпақтың ана тілінен ажырап бара жатқандығына алаңдайтындығын айтады. Ахан Отыншы Кардиф қаласындағы Гламорган университетінің ғылыми қызметкері және оқытушысы болып табылады. Жоғарғы білімді Түркияда алған, мамандығы электрондық инженер екен. Қазір аталған университетте медициналық электрондық құрылғы олар жасаумен айналысады. Ахан Отыншымен сұхбатта тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдайық.
Өткен ғасырдың 90 жылдарының басында Түркияда мамандарды әлемнің ірі-ірі оқу орындарында дайындау мақсатында Қазақстандағы болашақ бағдарламасы секілді жаңа бағдарлама қабылданады. Осы бағдарлама аясында 1991 жылы Түркияда сынақтан өткен Ахан Отыншы Ұлыбританияның Манчестер қаласына келіп магистратурада оқиды. Магистратураны тәмамдағаннан кейін Кардиф қаласына қоныс аударып, ондағы Гламорган университетінде 3-4 жыл докторантурада оқып, зерттеу жұмыстарымен шұғылданады. Докторантураны тәмамдағаннан кейін сол қалада бір электрондық фирмада инженер қызметін атқарған. Сосын университетке қайта оралып, зерттеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Қазір университетте мұғалім. Сондай-ақ Ахан Отыншы 2005 жылдан Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы, Европада қазақ қоғамдар федерациясы төрағасының орынбасары. Бұл федерацияға Европадағы 10 қазақ мәдени орталығы енетіндігін бұған дейінгі мақалаларымызда сөз еткен едік. Лондондағы қазақ мәдени орталығы соның біреуі. Ахан Кардиф қаласының Лондоннан 200 шақырым қашықтықта орналасқандығын айта отырып, қоғам жұмысы бойынша Лондонға жиі қатынап тұратындығын сөз етті.
2005 жылы Ұлыбритания қазақ қоғамын құрдық. Ресми түрде Ұлыбританияның қордар комиссиясына тіркеліп.
Ақанның айтуына қарағанда, Лондонға қазақ отбасылары өткен ғасырдың 80 жылдарының аяғында Түркиядан қоныс аударған екен. Бұл жылдары Түркиядағы экономикалық дағдарыс онда қазақтың кейбір отбасыларының өзге елдерден нәпақа іздеуіне түрткі болыпты.
Лондонда қазіргі күнде 35-40 қазақ отбасы бар. 80-ші жылдардың соңы мен 90-ші жылдарда келген Түркиядан жағдай жақсы болмай, экономик жағдай жақсы болмай, сол жерге қазіргі күнде айтқандай санымыз 300-400 қазақ барымыз Лондонда. Мен қазір өзім Лондонда болмасам да барып келем мына қоғам жұмыстарымен. Түркиядағы экономик жағдай сол жылдарда жақсы болмағандықтан сол жерге келіп бәрі жұмысмен айналамын. Балаларым жақсы оқытуға жақсы бола алмады ол кезде. Қазір және 80-90 жылдарда келген адамдардың балалары қазіргі 1-2-3 жыл бұрын университеттерді бітірген 6-7 қазақ баласы бар.
Европаның өзге өңіріндегі секілді Ұлыбританияда қазақтарда ана тілінен ажырап барады екен.
Акан эң басты алаңдайтынымыз сол дейди.
Балалар өзү балалары менен көбүнесе агылшынча сүйлөй баштады. Өз араларында түркше сүйлөйдү. Солор бизди алаңдатып отур азыр. Кайсыкке барып ушунус жасадык биз тилимиз тилди кайтып үйрөнөбүз, бизге көмөк көрсөтсөңүз деп. Одарда сол жерде жумуш деген бир консул бар болот. Жубайы бизге аптада бир ирет, аптасына бир ирет 2 сааттын айырып биздин балаларга казакча үйрөтүүгө баштадым мен кыргызча. Бир жыл солай иштеди. Одан кийин эшинин жумушу өзгөргөндөн кийин башка Вашингтонго кетти биздин Эрлан Идрисов. Эшибиз ал бизге өтө көп көмөк көрсөттү биздин. Ал кеткенден кийин ал курстар токтоп калды азыр.
Деген ал өзүнүн кириллше жазылган казак тилиндеги мәтиндерди окуй алатындыгын, бирок жаза алмайтындыгын жеткизди. Акан отунушу көбүнө Эгемен Казакстан, Түркстан жана Айкын газеттеринин сайтын карап турат экен.
Казакша мен окуймун кыргызчаны, онча жакшы окуймун. Үйрөнгөн 2 саатты үйрөнүп коёт. Бирок окуй алам, бирок жаза алмайм. Акалы өтө көп порталдар бар да казакша. Соторду окуп, Эгемен Казакстан сайты бар, Айкындын сайты бар, Түркстанды бар.
Сондай ак акан отунушу Европада казак балаларын булай койганда Казакстандан болашак багдарламасы боюнча окууга келген жаштардын көбү ана тилинен макрум экендигин айтады.
Казак деп каныбыз тартат эле ошол балдарды көргөндө. Сол жерде биз уюмдаштырган жыйналыстарга чакырабыз. Келгендерди жакшы, биз менен карым катнашы жакшы. Алар бирок биз аларды көргөндө казакша сүйлөйгө тырышабыз, бирок барлыгы эмес, бирок бир канчасы казакша түшүнбөйдү. Одан менен агылшынча айтабыз, бирибизге агылшынча түшүнөбүз.
Исемгүл Каткызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Палестина президенти Махмуд Аббас Израиль Мысырдын ара кайындыгы менен согушту токтотуу жөнүндөгү жоспарды кабылдасын, немесе согуштун жоопкерчилиги уларда болот деп мәлімдеді. Израиль Газадагы атысты аймакка азык-түлүк жеткизүү үчүн 3 саатка токтотту. Ал жердеги Израильге каршы черуде ондогон адам жараланды. Евроодак төрагасы Путин менен Газауна байланышты кездешти. Ресейдин Украина аркылуу өтөтүн газ тасмалы бир нече күнгө токтоп калгандыктан Босния газды Сербиядан ала баштады. Украина өзүнүн корунан Болгария менен Молдовага табигый газ беретинин айтты. АКШтын жаңа сайланган вице-президенти Джо Байден Ауганстанга барды. Обама АКШта терроризмге каршы күрөштө азаптоо болмойду деп сөз берип отур. Сомали каракчылары Ирандын жүк кемесин кайтарды. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Казакстандын калык артисти анчы Макпал Жүнүсова өзүнүн каңтардын 11-ндеги туулган күнү карсаңында кыса колунан каза тапкан жары Заманбек Нуркадиловдун жумбак өлүмү ашылса деп тилек билдиретиндигин айтып отур. Евроодак элдери газды Орталык Азиядан тасмалдауды карастыратын Набуго газ құбыры жобасын кайта карастыруу мүмкүн дегенде сарапчылар айтып отур. Өзбекстан көршүлөрү Тажикстан менен Кыргызстанга сататын газ азның бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатта агайын, сонымен Казакстан Республикасынын калык артисти анчы Макпал Жүнүсова каңтардын 11-нде туулган күнүн атап өтөт. Анчы өз репертуарын Заманбек менен бирге жана Заманбексиз деп эки кезеңге бөлөт экен. Азаттык тилчисинин жүргүзгөн аңгемеси 3 жыл мурунку Заманбек Нуркадилов казасынын жумбагы али ачылмагандыгы жайында болуп отур. Сухбат менен сиздерди Мәнчүк Асаудай таныстырат.
Анчы Макпал Жүнүсова драматикалык сопранонун ээгери. Ахмет Жубанов атындагы Казақ музыкалық мектеп-интернатын және Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институтын бітіргеннен кейін шығармашылық қызметін Гүлдер ансамблінің құрамында халық әндерін орындаушы болып бастаған. Одан кейін Қазақ концерт бірлестігі жанынан Назерке ансамблін ұйымдастырады. Сахнада жүргеніне ширек ғасырдан асқан әнші өзінің өмірінің Заманбекпен бірге және Заманбек қайтқаннан кейінгі деп екіге бөлетіндігін айтады. Мақпал Жүнісова Заманбек Нұрқаділовпен болған алғашқы кездесу ешқашан есімнен кетпейді дейді. Ол кезде Заманбек Нұрқаділов қала әкімі болатын, ал мен ол кісіге пәтер мәселесі бойынша қабылдауға келген болатынмын дейді.
Тыңдап-тыңдап алдыдағы бара ғой айналайын деді маған. 20 күннен кейін келді деді. Сосын мен жаңағы 20 күннен кейін келе алмайтынымды білемін, өйткені бір жарым айға гастрольге кетіп жатырмыз. Сол кезде жаңа тұрып айтқаным ғой. Жоқ, сіз кешіріңіз. Сіз маған 20 күн дегенді қойыңыз деп айтыппын ғой мен жаңағы. Өмірімде басқа кірмеген ғой. Сіз маған пәтер бере аласыз ба? Бере алмайсыз ба? Соны айтыңыз. Көн мен бір жарым айға гастрольге кетіп жатырмын деймін ғой жаңағы, қақылдап ше. сүйтсөм жагы закеңди ордунан ушуптуруп келди да. Ол киши де ондайга үйрөнбөгөн экен. Айналайын, бар деп бүтүп маган бүтүп эски кара колун бүтүп көрсөттү да. Түшүнбөсөң ал жакта саган түшүндүрөт деди го маган.
Сол кездесуден кийин Макпал Жүнүсова экинчи рет мындай катыгез адамды көрмөспүн деп ойлосам да, эң аягында сол адамдын жары болуп чыга келдим дейт. Уакыт өтө мен ол адамдын жан дүйнөсүн түшүнө баштадым. Ол кисинин эч кимге уксамайтын эрекше касиеттердин бар экендигин деп айкадым дейт.
Жакең бир ак эрес сүйлөйтүн азамат. Содан кийин мына айел адамдарына кол көтөрүү, балагаттау дегенди билмейт. Жай гана бир ак сөз менен гана жеткизет ол киси. Мисалы, мен өзүм катерлик жазсам, ол киси жаңагы мен менен сүйлөшпөй коёт 2-3 күн. Ол мен үчүн бир таяктан да бетер. Менин мисалы өзүм мүнөзүм, мен жаңагы айтып тастаган жакшы көрөм. Ал Закең болсо дауыс көтөрүп, сеники дурус эмес, андай мындай айгайлап, я болбосо бир балагаттау деген билмейм, жай сүйлөшпөй коётун. Сол кезде мен айтатын, сиздин айтып тастаганыңыз маган жеңилдирек болор эди депчи. Ол киси энди мыкты адам го энди. Сол Закең кеткенден кийин энди азыр жан-жагына карайсың да, бир адам уксатып көргөн жокмун Закеңге.
Заманбек Нуркадилов 2005 жылдын караша айында өз үйүндө беймалым жагдайда мерт болгон. Сол кайгылуу окуяга 3 жылдан асса да шындыктын бети али ашылган жок дейт сайыбы. Ресмий тергөөдүн белгили диссиденттин 3 рет атып өзүн өзү өлтүргөндүгү тууралуу кортунду жасаганы белгили. Бирок мен Заманбек Нуркадиловдун осындай жол менен өлгөнүнө сенбеймин. Сондуктан ар күнүм менин үмүткө толу дейт Макпал Жүнүсова.
Көп нерсе айтылды. Осы күнгө дейин энди үнсүз калып отур го. Бул нагылган үнсүздүк деген сурак менин көкөйүмдө күн сайын турат. Мен күндө таартең турганда бир жакшы кабар эстигим келип турат. Осылай Закеңди өлтүргөн адамдарды тауыпты. Я болмаса осы сол істі кайтадан карауга бел бууптуу. Сондай бир үкүм чыгыпты деген нерсени эстигим келет, сондай бир жоопту. Бирок өкүнүчкө орай ал үнсүздүк бизди кулак эстимейт, көз көрмөйт. Сондай бир убакыт болуп тур. А жалпы энди Закең өзүн өзү атпаганы баарына маалым нерсе го энди. Сол істі жооп коюп энди өзүн өзү атты дегенге өзүнүн апасы менен баласы кол коюп берип отур. Сүйтүп сизди жооп тастат. Жабырлануучу мени жасаган жок, муну өздөрүңүз билесиздер. Сондуктан да менин колумдан азыр келетин эч нерсе болмой отур.
Закең мен турган 15 жылда мен саясат дегеннин кандай катыгез болатындыгына көзүм жетти дейт ол.
Мен айтып жатырмын, айтып жатырмын. Мен айтканымды тыңдап аткан бирөө болсо, ширкин. Ишким оган кулак асып аткан жок. Энди халык баары бир билип отур го энди. Жалпы халык билип отур энди. Бул киши бирөөнүн колунан кеткен. Ал кимдин колунан кетти? Ал сол суракка эч ким жооп бере алмай отурбуз. Ал энди көп адамдар бийлик жакка жабат мисалы. Ал энди кол менен устап алмагандан кийин, эч кандай не болмагандан кийин мен оган эч нерсе айта алмайм. Өйткөнү айтып турмун го, саясат деген өтө сондай бир кыйын нерсе. Бул саясатта жаңагы бирин-бири сатып кетүү, бирин-бири атып кетүү деген нерсе көп болот. Бирөөдүн атын бирөө жамылып, бирөөдүн атынан барып өлтүрүү дегендей болот экен.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты Азаттықтың тыңдармандары, сіздер Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісовамен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Азаттық тілшісінің жүргізген әңгімесі 3 жыл бұрынғы Заманбек Нұрқаділов қазасының жұмбағы әлі ашылмағандығы жайында болып отыр. Микрофон кезегін тағы да әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін.
Ресми кортундуга карамастан Заманбек Нуркадилевдин өлүмүнө катышты сол кезде де азыркы убакытта да түрлү пикирлер бар. Бул кылмышты ким жасаганы туурасында хабарсыз болсам да, тергөө жумуштарынын дурус жүргүзүлмөгөнү туурасында анык билемин дейт маркумдун зайыбы.
Азыркы бийликте отурган адамдын ордуна отургусу келетин адамдар көп кой өзүм билесиз. Онун ичинде жакшысы да бар, жаманы да бар. Сондуктан да солардын бирөөдү жасауы мүмкүн. Закең менен Нуркөң экөө урушканын билет, экөөнүн арасынын сууганын билет, баары бир ошондон көрөт деп мына шайлоодон алдында башка бирөөнү өлтүрүп кетүү да мүмкүн. Сондуктан да мен аны өзүм иштей көп зерттеп отурам. Энди айтууга коркунучтуу нерсе арине. Сол жерде жалган экспертиза жасалды го. Аны сол жерде иштейтин кыздар маган келип айтты. Мисалы, сиз биз айтты деп айтып коймаңызчы, бизди жумуштан кууп чыгат. Биздин баарыбызга кол койдуртуп алды. Сондай нерсенин баарын мен билип отурмун го. Билесиз бе? Сондуктан жүрөгүм ауырып отур. Бул неге ашылмай жатыр?
Осы бир белгисиздик менин азыркы өмүрүмө катты таасир этүүдө дейт анчы.
Кайгы деген адамды жийди. Ого мен көзүм жетти. Алгы ой шаршатат да адамды. Күндүз азым мерейим тургандан кийин күнү бою күлүп жүрөм да, түндө бир катты бир ойго берилип сүйтүп уктай алмайм. Ий турсө да осы бирөө келип, энди менин кезегим сыяктуу болот да турат. Үрөй деген жүрмөйдүр. Неге бунун бет ашылмайт деген сурак содон чыгат. Көрдүңүз бе? Мисалы, я осындай Закеңди өлтүргөн мынау деп көрсөтсө, мүмкүн менин жүрөгүм ордуна түсүп жакшы болор эди, кичкене болсо да. Бирок мен энди сол бир канчама оюмда муң болсо да, жүрөгүм осы карс айрылып турса дагы, касиретимди халкка көрсөткүм келмейт.
Алайда өмір өз ағыммен жылжиды, сондықтан тірі адам тіршілігін жасайды екен дейді ол. Заманбектің қайтыс болғанынан бері өткен 2008 жыл қарқынды жұмыс істеген жылым болды. Шығармашылықта көптеген жаңалықтар орын алды дейді Мақпал Жүнісова.
Көптеген жаңа әндер келді дүниеге. Содан үш клип түсірдік. Оның бірі жаңа жүрек назы, екіншісі жаң қызым, үшіншісі Оспан Батырдың өсиеті деген жаңа ән. Бұның монтажы жүріп жатыр. Құдай қаласа, енді осы бір жарым айларда дайын болады. Оның кейін домбыра мен лазерный жаңадан күйтабағым шықты, эстрада мен жаңадан шықты, сосын концерттерімнің DVD-лары шықты, солай-солай көп жұмыс жасалды. Сосын 9 облысты аралап, өзімнің есеп беру концертіммен халықтың алдында қызмет жасадым.
Қазіргі таңда мен үшін ең қымбат жан ол менің қызым Мерей. Мұңайсам да, қуансам да қасымнан табылатын кішкентай балапаным дейді әнші.
Сол қыздың базармен жүрміз қазір аман есен. Қандай сөз айтса да соған күлеміз, көңіліміз көтереміз. Өзі негізі алғыр, қағылез, сондай мына әкесінің суретіне қарап отырып өзі бір әңгімелесіп, енді үйдің қабырғасының бәрі толған Сәкенің суреті ғой. Ана жақта мұражайын ашып қойдық. 7 жастан берем деп мектепке берген жоқпын 6 жасынан. Жалғыз талғызым ғой кішкене бала болсын шәлі деп. Бірақ менің қызым енді үлкен адам сияқты. Зәкең кеткенде 3.5 жасында қалды ғой енді. Бірден ержетіп кетті да бір үлкен адамдар сияқты сөйлеп, үлкен адамдар сияқты ойлап, мені жұбататын осы Мерей.
Ал сөз соңында Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, әнші Мақпал Жүнісова азаттық тыңдармандарымен өзінің арманымен де бөліскен болатын.
Негізі осы Зәкенің өліміне байланысты бет ашылса деген арманым бар. Қанша жыл үнсіздікке барады екен? Сол бір шындығын білгім келеді мен. Өйткені мен енді біліп отырмын ғой, мен енді ол кісінің ондайға бармайтынын, ол қастандықпен өлтірілгенін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 11-де туған күні болатын Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова мен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттық тілшісінің жүргізген әңгімесі 3 жыл бұрынғы Заманбек Нұрғаділов қазасының жұмбағы әлі ашылмағандығы жайында және Мақпалдың өмір жолы, творчестволық табыстары жайында болып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, өмірінің соңғы күндерінде билікке қарсы мәлімдемелер жасаған Заманбек Нұрғаділов қарашаның 12-сінде өз үйінен үш қайтара атылған оқтан қаза тапқан күйі денесі табылған еді. Істер министрлігінің арнайы құрған комиссиясының тергеу қорытындысы Заманбек Нұрғаділов өзін өзі өлтірген, екі рет кеудесінен, үшінші рет басынан атқан деген қорытындыға келген болатын, десе де оған ешкім сенім артып отырған жоқ. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының әуеге шыққан барлық хабарларының мәтінін сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Енді қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.